Jeg beklager hvis det er noen av dere som opplever det litt sånn rotete i starten. Jeg tror dere trenger å komme litt inn i dette igjen, og vi trenger å komme litt inn i dette igjen. Jeg støtter Rannveig, for at jeg sier at dette har jeg gledet meg til. Jeg vil likevel, før vi gjør noe som helst, ta en ny bønn til Jesus. Må du hjelpe oss nå, Jesus, til å forstå hva jeg vil prate om. Må du snakke gjennom meg, far. Må du hjelpe mennesker å forstå. Må du hjelpe meg til å snakke rett. Herre, jeg tror at du har lagt dette budskapet som jeg nå skal komme med. Jeg tror du har lagt det på meg, Jesus. Jeg vil at du skal gi meg frimodighet. Og hjelpe meg, Jesus, og gi meg rett ord i rett tid, far. Det er bare å be meg deg om i ditt navn. Amen. Jeg sa ganske tydelig på disse videogudstjenestene som vi hadde for en stund tilbake, at når vi først skulle samles til gudstjeneste, så kommer det til å bli en annerledes gudstjeneste. Og det tror jeg. Og det er det. For vårt fellesskap, vår menighet og vår kirke er ikke komplett denne søndagen. Og det kjenner jeg i en sånn, det kjenner jeg gjør litt vondt. For det blir virkelig en gudstjeneste uten alle. Uten klemming og uten kirkekaffe. For dere, for de som kjenner meg veldig godt, vet at jeg er glad i klem. Jeg er glad i kaffe. Og jeg er glad i fellesskap. Og når de tingene enten blir fjernet eller tatt delvis bort, så er det noe som skjer. Og derfor synes jeg det at det er litt sånn smertefullt, likevel som at jeg tror at det er vanvittig bra at vi er samlet. Jeg har hatt mange følelser rundt denne søndagen, og jeg synes det er litt sånn rart hvorfor jeg har det, men jeg har likevel hatt det. Jeg har gått i en sånn, kommer det folk, og så kommer første påmeldingene, og så er det litt sånn, Det er litt vanskelig å beskrive, men helt ærlig, mitt følelsesregister har gått opp og ned som en berg-og-dalbane den siste uken. Og skal vi være helt ærlig, vi kunne ha kjørt videogudstjenester frem til sommeren. Ut i august, ut i september, langt ut i oktober. Men jeg tror vi kunne hatt så mange videogudstjenester vi bare ville. Det kan aldri, aldri erstatte fellesskapet vårt. For jeg har genuint savnet å lovsynge med folkene i min menighet. Og høre Guds ord. For jeg tror at det skjer noe med oss. Jeg har sittet den siste uken med en del vanskelige samtaler. Fordi det skjer noe med oss mennesker. Det skjer noe med vårt kristne liv. Når vi ikke får lov til å tilhøre et fellesskap og gå i et fellesskap. Derfor så i hvert fall denne tiden hos meg blitt en sånn påminnelse om hvor viktig egentlig fellesskapet er. Fellesskapet er så viktig for at mitt kristenliv skal næres. Fellesskapet er så viktig for at jeg skal få lov til å utvikle meg både åndelig og sosialt. Og jeg håper at du er glad for at du tilhører et fellesskap. Jeg håper at du er glad for at du kommer hit. For jeg mener det jeg sa på en av videogudstjenestene, at vi slutter ikke å være kirke og menighet, selv om ikke vi kan samles. For vi kan være i dette bygget her i 1000 år. Karmel er ikke bygget. Karmel kommer aldri til å være bygget. Karmel er de folkene som går her. Karmel er de folkene som sier at dette er mitt hjem. Dette er min menighet. Og når jeg ba i sted om at Gud må hjelpe meg å snakke rett om ting, det er at jeg skal snakke om noe i denne søndagen som kan være litt sånn utfordrende, for jeg skal snakke om det som ligger foran. Og det er et vanskelig begrep. For at jeg tror at vi har i denne tiden her ikke visst hva som ligger foran. Usikkerheten har ligget i høysetet siden 15. mars. Han har ligget så mye i høysetet at noen i dette rommet visste kanskje ikke om de hadde jobb engang. Noen her som sitter her visste kanskje ikke om de hadde nok penger inn i måneden. Jeg vet om venner av meg som går, som går både her og andre steder, som er åpne om det og sagt at jeg blir permittert. Jeg vet ikke om det skal gå her ifra nå og frem til for lønning igjen. Usikkerheten har ligget i høysetet sin 15. mars. Og derfor så er det litt vågalt og litt rart å snakke om det som ligger foran. Men jeg vil ha, jeg opplevde at Gud sier til meg at jeg skulle ha en offensiv tale i en destruktiv tid. Så derfor så er jeg såpass, tenker jeg, at så lenge Gud har lagt det på mitt hjerte, så skal Gud få legge det på mitt hjerte. For jeg tror at vi trenger det. Og dette handler ikke primært eller sekundært om koronavirus, men om Jesus Kristus. Primært. Alltid primært. Og vi skal være i en tekst fra Filipperbrevet 3, 12-16. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkomment, men jeg jager frem mot det for å gripe det, for jeg er selv grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om jeg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som ligger foran. Og jager frem mot det målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. La oss tenke slik, alle vi som har nådd til modenhet. Om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi har kommet, fortsette i samme spor. Altså glemme det som ligger bak og strekke seg etter det som ligger foran. Jeg synes det er litt gøy med dette, for Paulus begrunner det. Paulus begrunner at han skal legge fra seg det som ligger bak og strekke seg etter det som ligger foran på ett gitt sted i denne teksten. Og det er helt i starten. Før han sier at han skal legge fra seg og strekke seg etter det som ligger foran, så sier han, for jeg er selv, i vers 12, i slutten av vers 12, for jeg er selv grepet av Kristus Jesus. Der ligger hele grunnlaget. Der ligger alt han tenker, det kommer som et resultat av at han selv er grepet av Kristus Jesus. Og det er masse med denne teksten. Vi skal være inne i denne teksten på et eller annet tidspunkt. Men det morsomste er jo det han sier at la oss alle tenke slik. Først er han grepet av Jesus Kristus, og så sier han, vi som menighet, vi som Guds folk, vi skal på et eller annet tidspunkt legge fra oss, og skal vi strekke oss etter det som ligger foran. Og så sier han i vers 15, la oss tenke slik, alle vi som har kommet til modenhet, eller nådd frem til modenhet, om noen ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. Altså det han egentlig sier er at la oss alle tenke sånn som dette. Og hvis dere ikke tenker sånn, dere som sitter i dette rommet, så skal Gud gi dere klarhet i å tenke sånn. Det jeg kjenner for mitt liv er at dette er liksom befriende, at dette er Guds ord, ikke mine ord. Det må jeg ærlig talt si. For at jeg tror, og jeg vet faktisk ikke hvordan disse tidene har vært for dere i disse ukene og månedene. Jeg har lært meg i løpet av et langt års tid med ekteskap og sånn, at jeg kan bare svare for mitt liv. Jeg har vært sånn superfrustrert. Sånn genuint superfrustrert. Jeg har vært frustrert som en veldig sosial person og type av å gå inne. Jeg har vært superfrustrert over mangle menighetsliv og mangle sosialt samspill. Jeg blir rett og slett, jeg blir ikke en god person av deg. Jeg er nødt til å treffe folk. Det kommer at noen av dere er litt mer introvert og samler energi med å være med mindre grupper. Og det er kanskje bra. Og jeg er en veldig ekstrovert som samler masse energi av å være med større grupper. Og så har jeg vært alt for frustrert på ungene. Jeg kan bare bekjenne det her og nå, at jeg har vært alt for frustrert på ungene. Mest sannsynlig. 99,99% er jeg ikke alene om det. Men jeg kjenner for mitt liv at dette har vært en super utfordrende tid. Og oppi alt dette så har jeg frustrert meg og latt meg prege av og latt meg definere av at jeg har klart å jobbe så mye overtid at jeg måtte ta ut 4 uker ferie ifra 15. mars ifra 1. april til 1. mai. Så gjør da at i den tiden der jeg var frustrert, og kanskje dere var frustrert, så kunne ikke jeg følge noen av dere opp. Jeg kunne ikke ta en telefon, fordi at jeg har sagt at nå tar jeg meg fri. Det har vært så mange ting i livet mitt der jeg har vært sånn superfrustrert over at livet mitt er blitt som det er blitt. Og jeg, noen av dere har opplevd definitivt, det vet jeg, at noen av dere har sikkert hatt tyngre ting å stri med enn det jeg har gjort. Men livet har likevel lært meg at i denne tiden som vi er inne nå, så har jeg lært at det er kjørt å være menneske. Da. Livet kan være litt sånn kjørt. Økonomien kan være litt sånn kjør. Og noen av oss har samlet fellesskapet så mye og blitt preget av det. For noen av oss trenger fellesskapet i en så stor grad at det kan oppleves som nesten liksom krisemaksimering hvis man ikke får lov til å følge seg med fellesskapet. Noen har kjent på dårlig samvittighet, fordi at nå tenker man, nå får jeg endelig tid til å lese Guds ord. Jeg har masse tid. Så er det kanskje ikke blitt noe tid. Jeg vet ikke hvordan denne tiden har vært for deg og ditt liv. Men jeg tror at Bibelen er supertydelig med oss når Bibelen sier at vi skal få lov til å legge fra oss det som ligger bak og strekke oss etter det som ligger foran. Jeg sier altså at vi skal glemme tiden. For tiden er ikke over. Og for å bygge for fremtiden, så må vi kjenne fortiden. Okay? For å bygge for fremtiden, så må vi kjenne fortiden. Men jeg opplever likevel at Bibelen oppfordrer oss til å være tydelig på at vi som mennesker hele tiden skal strekke oss etter det som ligger foran. For å ta et annet eksempel fra Bibelen, fra 1. Korinterbrev 15:9. Er det liksom en mann som har all mulig grunn til å frustrere seg over sin egen fortid? Sånn. Virkelig frustrerer seg over sin egen fortid, så er det Paulus. Han forfølte Guds kirke, han forfølte Guds menighet, han forfølte Guds folk. Og så ble han kristen, møtte Jesus, og så blir han kalt apostel, og hei hvor det går. Og det morsomste er jo at han sier liksom i 1. kor 15:9, for jeg er den minste av alle apostler. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfølt Guds kirke. Og nå er det kanskje noen av dere som tenker at dette er litt sånn negativ lader. Men Paulus lot seg ikke definere sin fortid. Okay? Hvis jeg skulle si jeg er ikke verdig til å jobbe her, fordi at jeg har vært frustrert på min fru, jeg har vært frustrert på mine unger, jeg har ikke gjort nok for Guds rike, så skal vi gå over i vers 10. Paulus lar seg ikke definere sin fortid. For Paulus sier, men med Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen annen av dem. At jeg har arbeidet mer enn noen annen av dem, det vil jeg ikke si. Men Guds nåde som er med meg. Altså, han blir ikke definert av sin fortid. Han blir ingen i dette rommet skal noen gang definere seg av sin fortid. Paulus sier i vers 10, for ved Guds nåde er jeg det jeg er. Dette verset ble så sinnssykt sterkt for mitt liv. Når jeg sitter der en kveld og jeg vet at jeg har vært frustrert på min familie. Jeg var helt ærlig på det. Og så leser jeg vers 10 før jeg går og legger meg. Og da opplever jeg at Gud bare, det blir en veldig sånn sterk opplevelse for min del. Når Gud sier at min nåde mot deg, Iver, har ikke vært bortkastet. For Guds nåde er du den du er. Og da tenkte jeg sånn, takk og amen. Og derfor så ble dette en sånn, da ble dette verset en viktig del. For jeg synes helt genuint at dette en superbefriende og oppmuntrende ord. For at hvis det hadde vært mine feiltrinn, mine frustrasjoner, mine nederlag, og det, om det som gikk i stykker som hele tiden skal definere oss, så kommer vi til å bli superslitne som mennesker. Vi kommer til å bli sint på Gud fordi at vi opplever at alle de tingene vi ikke fikk til, det retter vi bare mot Gud, og så skal vi la det definere oss som mennesker. Men tenk hvis vi skal få lov da, hver eneste søndag, hver eneste tid fremover, å si at Guds nåde, og med Guds nåde er vi det vi er. Jeg slenger på et lite halleluja der. Altså, jeg opplever at vi bytter fokus. At vi kan bytte ut at vi ikke fikk det til med at Guds nåde ikke var forgjeves i vårt liv. Hvis ikke dette er stort, så vet jeg hva som er stort. Vi fortsetter med litt mer oppmuntrende ord fra Hebreabrevet. 12:1-3. Hør her. Derfor, når vi er en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger og synden som så lett fanger oss inn. Og med utholdet fullfører det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk, han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trett og motløse. Vi ser et blikkskifte da. Der jeg opplever at Bibelen er tydelig på at ikke vi skal se så veldig mye bak. Vi skal få lov til å se inn. Vi skal få lov til å se inn til kjernen. Vi skal få lov til å se inn til korset, inn til Jesus. For jeg tror personlig, folkens, at det er noen som vil ha et behov. Dette handler ikke primært eller sekundært om noe koronavirus i en annerledes tid. Dette handler om på en generell basis. At noen vil på et eller annet tidspunkt slite med å legge fra seg det som ligger bak. Noen sitter fast. Og skal vi være helt ærlige, så er det sånn at noen mennesker i dag, de har det så vanskelig av det som har vært. Og det er ikke bare å ta en bestemmelse. Noe av det verste jeg hører, det er når jeg snakker med mennesker, og så sier de, jeg hadde en vanskelig tid for en stund tilbake, og så var det en person som sier til meg, Ivar, det er bare å ta bestemmelsen. Det er bare å ta bestemmelsen, så bare fjerner alt seg. Nei, men det er nei. Skal vi være ærlig, det er sånn det fungerer. Noen ganger så holder det ikke bare med en bestemmelse. Noen ganger så vil det kreve samtale, det vil kreve oppfølging, det vil kreve sjelesorg. En god venn av meg sa, når du sitter fast en plass, så må du være snill og bare gjøre en ting primært, og sette blikket mot Jesus. For det er han som kan forandre vår fortid. For han kan gjøre noe med det som fyller oss med skam. Jeg synes det er vanvittig å tenke på at vi skal få lov til å strekke oss etter det som ligger foran. Og vi skal passe på at ikke dette blir en sånn loviskhet. Min erfaring er at å ta seg selv etter nakkeskinnet fungerer sjeldent dårlig. Det fungerer ofte dårlig. Det fungerer alltid dårlig, for så vidt. Hvor mange av oss har sagt på et eller annet tidspunkt at nå skal jeg ta meg sammen. Nå skal jeg ta meg sammen. Dette fikser jeg. Og så blir tiden litt annerledes, og så melder realitetene seg, og så blir ikke det sånn. Jeg tror ikke dette er aldersbestemt. Jeg tror ikke det bare er unge mennesker som sitter og tenker sånn, nå tar jeg meg en bestemmelse, og så blir det litt vanskelig. Eller jeg også opplever at hvis opplevelsene våre at vi ønsker å være tettere på Gud og være flinkere på noen ting i vårt liv, hvis den bestemmelsen tas på lørdag kveld, etter viken, etter et delemøte. Hvor mange mennesker har ikke tatt den bestemmelsen etter en lørdagskveld på en viken? Søndagen, spiser frokost, er enda litt sånn salig etter lørdagen. Så kommer du på jobb på mandagen. Det var den lørdagskveld. Jeg vil være tydelig på slutten av preken på hva som skal skje for at vi skal få en varig forandring i livene våre. Okay? Men jeg opplever likevel at Bibelen oppfordrer oss til å være tydelig på et blikkskifte. For jeg synes personlig at jeg er bitt litt sånn, kanskje kan vi gjerne litt sånn offensiv, men jeg tror det kan være bra å kunne være litt offensiv av og til. Jeg leser du Peter, Paulus, jeg tror ikke den gjengen der var veldig defensive i forhold til Gud og sitt liv med han. Og derfor så, når vi sier at vi ønsker som kristne mennesker, vi blir oppfordret i Bibelen som kristne mennesker til å søke med iver og lene seg frem etter noe, strekke seg frem etter noe, så er det jo noe utrolig flott som står i 1. Korinterbrevet 12:31. Hør her da. For vi skal være ivrige etter å få de største nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Det må kunne være lov å si, dette vil jeg søke, dette vil jeg gjøre med iver. Paulus er superfrimodig, så sier han at selv om vi skal legge bak oss det som har vært, strekke oss etter det som ligger foran, vi skal søke etter de største nådegavene, så sier han i det samme i Filipperbrevet, jeg er ikke fullkommen. Er jeg der jeg vil være? Nei. Er vi underveis? Ja. Og det er akkurat det vi er. Det er morsomt med akkurat disse tingene her, for at jeg opplever at passivt er et negativt ladet ord, men at det kan kanskje være litt redd da, for å spørre om ting. Og jeg husker i den tiden når Marit og Ola var blant oss, holdt det på å si, før de flyttet til Sandefjord, så gikk vi i en bibelgruppe i dag. Og det var utrolig, utrolig givende. Og jeg husker godt at vi hadde en bibelgruppe om nådegaver. Og så spurte jeg de, hva slags nådegaver har dere? Og det er alltid like morsomt å spørre mennesker hvilke nådegaver de har. For det som skjer når du stiller det spørsmålet, det er at blikket går fra sånn til sånn. Mennesker vil ikke definere hvilke nådegaver de har, for de er redd for å definere hvilke nådegaver de har. Og du kan gjerne spørre dem flere ganger, og de sier sånn, ja, jo, jeg er jo kanskje litt flink å synge, er det noen som sier, eller? Jo da, jeg er jo litt gjestfri, er det noen som sier? Og så etter, og så for å virkelig finne ut av det, så må du ofte gå til ektefell. Og så spør du ektefell. Og så kommer ektefell gjerne inn på siden, så sier hun, jo, min mann, eller min dame, holdt jeg på å si, de er utrolig flinke til do-do-do-do-do. Og responsen da er ofte, ja, jo da, jo, jeg er jo det, for så vidt. Og så spør jeg deg, er det din nådegave da? Ja, det er vanskelig dette med nådegaver. Og så gjorde jeg en luddig ting. Jeg mener at dette er luddig. Jeg synes dette er luddig. Jeg spurte dere, det som nå skjer, jeg vil at dere ser, får dere samme scenarioer. Jesus Kristus kommer inn i dette rommet akkurat nå. Kommer inn dørene, og så står han foran hver av dere. Og så sa jeg sånn, det som nå skjer, er at du skal få lov til å si til Jesus, I want 3 wishes. Altså, jeg ønsker meg 3 ønsker. 3 gaver. Du skal få lov til å ønske deg de gavene som du selv vil. Du, bare se for deg dette scenarioet. Og så spurte jeg det sånn, ja, hva slags nådegaver ville dere da ha? Og da var mennesker raske på labben. De var super raske på labben. Jeg inkludert. Og da så sånn, jeg vil ha det, og det, og det. Og så reflekterte vi over hvorfor vi ville ha det, det, det. Og det morsomste er jo da, at da blir jo min respons, da er det dette dere skal søke etter da. Da er det dette dere skal streve etter da. For min erfaring er at det er litt så morsomt å si at vi skal strekke oss etter noe, og så leser vi at vi skal strekke oss etter noe. Og så, når alt kommer til alt, så er vi litt sånn, ja. Se for dere da, at Gud står foran dere, og så spør han, hva slags gaver vil dere ha da? Og så skal vi få lov til å være litt sånn offensiv og si, hele mitt liv så har jeg faktisk lyst på dette. Og så skal vi få lov til å be over dette. Jeg synes det er flott. Jeg synes det er bra at vi kan tenke litt sånn. Det står at vi skal søke med iver. Ja. Så igjen, jeg opplevde som sagt at Gud var liksom på meg at vi skal være, at jeg skulle ha en offensiv tale. Og hvis dette blir for offensivt, så beklager jeg det. Men jeg opplever likevel at dette er det jeg skal bringe fram på bordet for dere. Og jeg skal være helt ærlig på at jeg er langt ifra fullkommen i noen av disse spørsmålene. Men jeg svarer sånn som Paulus svarer. Vi er underveis. Og jeg er langt ifra der jeg skal være. Men jeg prøver å jage etter det som ligger foran. Gjør du det? For jeg tror at uansett hvor glad man er i sin menighet og sin kirke, så tror jeg uansett at den kan bare hjelpe deg et lite stykke på veien. Eldsteråd og stab og styre kan gjerne gi deg litt hjelp på veien. Men det er du som må ta bestemmelser for ditt liv. Hvis det er noen andre, hvis styre, stab eller eldsteråd prøver å gi deg føringer for ditt liv, så vet du at da er det et eller annet som skrar. I hvert fall hvis det er liksom tydelige retningslinjer som sier at ja, du skal reise til Afrika, holdt det på å si. Men at det er noe med at du skal få lov for ditt liv å ta deg noen skritt på veien. Og du skal få lov til å strekke deg etter dem og forplikte deg på dem. For jeg tror da at det er mange av dere her inne som har ting som dere vil jobbe med i forhold til deres relasjon med Gud. Men selv om det er du som er nødt til å ta bestemmelsene, du er nødt til å forplikte deg på bestemmelsene, så trenger du ikke gå alene. Nøkkel til forandring er ikke å dra seg etter nakkeskinn alene. Hør hva Matteus 18, 19 sier. Og jeg sier dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva enn det er, så skal dere få det min far i himmelen. Fellesskapet, folkens, er så viktig. Med små, med litt større, med eldre, med unge. Vi går ikke alene selv om vi tar bestemmelsene for å være offensive. Forkynneren 4.12 sier også dette her. Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tvinnet tråd ryker ikke så fort. Selv om dette verset er en annen type setting, så synes jeg at verset ut fra sin kontekst, ut fra sin sammenheng, synes jeg er flott da. Om en blir overvunnet, kan to holde stand. Det sier noe om fellesskap, at vi trenger ikke gå i tingene alene, vi trenger ikke alltid kjempe med ting alene. Så jeg har en oppfordring til dere, at dersom dere kjenner at dere har punkter i deres liv som dere vil jobbe med, så skriv det ned da. Forplikt dere på det. Og vær ærlig. Jeg må være helt ærlig på det, at jeg, selv om jeg har vokst opp i denne menigheten, så har jeg vandret sånn som mange ungdommer gjorde på tidlig 90-tallet. Og gikk rundt til alle menigheter som fantes i byen. Det var jo på en måte det vi gjorde. Det var en hobby. Noen spilte golf mens vi var menighetsshoppere. Det var en sånn egen greie som vi bare gjorde. Vi gikk fra menighet til menighet. Og selv om jeg for min del har vært i menigheter der nådegaver og åndsutrustning og hele den biten der har vært veldig stor og veldig massiv, så er ikke det på en måte det jeg har kjent for mitt liv, at jeg kanskje strekker meg mest etter. Men jeg føler i hvert fall for mitt liv at jeg har gått glipp av noe grunnleggende nå. Noe supergrunnleggende. Og det er rett og slett, vær ærlig på det, at jeg vil jobbe med mitt liv og Gud. Jeg vil jobbe med mitt gudsliv i forhold til min bibellesning. For jeg skal fortelle dere en ting, at hadde det ikke vært for at jobben min betaler meg for å lese i Bibelen, hadde ikke vært for at dere betaler meg for at jeg skal lese i Bibelen, så opplever jeg for mitt liv at det kunne blitt et vanskelig prosjekt. Jeg var helt ærlig på det, at dette er et punkt som jeg har kjent for mitt liv at jeg ønsker å strekke meg etter. For jeg synes det er supervanskelig av og til. Jeg er en av de som har dårlig samvittighet i koronatiden, som har sagt sånn, nå skal dette ta seg opp. Sant? Og så er det offensive giver som sier sånn 10 kapitler hver dag. Og så blir det liksom ikke det i det hele tatt. Og så ligger du våken om natten og får dårlig samvittighet. Men jeg gjør det ikke fordi at jeg må, jeg gjør det fordi at jeg vil. Fordi at jeg tror at Guds ord har en stor, har mye å si for mitt liv. Og vi begynte jo på dette. Meg og Siv var i samme båten, og så sier vi ønsker å være litt sånn der, vi ønsker nå å begynne å lese Bibelen. Så etter ungene var lagt, så begynte vi å lese ett kapittel sammen. Etter ungene var lagt. Sånn at dette skulle bli et felles prosjekt. Det gikk litt tid, og så falt jo det selvfølgelig ut. Og det er jo det som er så utrolig flott når fruen korrigerer meg. Og så sier hun, Ivar, ble ikke vi enige om, har vi sluttet å lese sammen? Og så kom, og så leste jeg Filippabrevet på kveld, at jeg skulle jobbe og strekke meg etter det som ligger foran. At jeg ikke lar meg bli definert av at jeg ikke fikk det til, men at jeg sier at dette vil jeg. Dette er noe jeg vil jobbe med. For jeg skal si noe til deg nå. Jeg snakker om en varig forandring. Sånn at ikke dette blir et nytt forsøk for deres liv på å si at nå tar vi nå skal jeg ta meg selv i nakken, eller at dette blir en ny viken. Hør på denne setningen. Det er hjemme det personlige livet med Gud har sin hovedbase. Det er hjemme det personlige livet med Gud har sin hovedbase. Det er deres hjem. Utrolig flott å samles her. Men man ser hvor kjørt ting er. Plutselig så var ikke vi samlet over en lang tid. Det er hjemme, folkens. Livet med Gud har sin hovedbase. Forplikt dere som enkeltindivider, forplikt dere som familier, til å si at dette er ikke en søndagsaktivitet. Men hovedbasen vår er hjemme. Og så jobber man ifra der. For det er jo utrolig trist at det er bibellesning og bønn som skaper mest dårlig samvittighet om mennesker. Men skal vi være helt ærlige på det? Hvis det vil snakke om noe som skal gi dårlig samvittighet, så er det bare bibellesning og bønn. Snakker om det, og så sitter folk i dårlig samvittighet resten av kvelden. Og jeg synes det er litt sånn trist at det er sånn. Vi må slutte å tenke at dette skal gi oss dårlig samvittighet, men vi skal heller tenke, hvor har vi vært? Hvor vil vi henne? Strekk oss etter det som ligger foran. Og for dere som sitter med samme som meg og sier, dette vil jeg ta tak i for mitt liv, så må dere være offensive i dere også. Vær ærlig på det for deres liv, at du, jeg trenger en bibelleseplan. Jeg trenger helt seriøst en bibelleseplan. For hvis jeg ikke får en bibelleseplan, så ryker det der ut i salen. Jeg er nødt til å ha papir. Sånn, det er morsomt. Så når jeg treffer mange av mine kolleger, så kommer alltid med telefonene på kalenderen. Og jeg kommer alltid med sånn bok. Jeg blir alltid mobbet på grunn av det. For at de mener at jeg er litt sånn old fashion. Gammeldags. Men jeg trenger noe på papir. Jeg trenger noe skikkelig håndfast på papir, så sier Ivar Stensland, du skal lese du. Da er det uproblematisk. Hvis det er noen av dere som er like som meg, så oppfordrer dere til å ta kontakt etter møtet, så skal vi finne bibelleseplan i lag. Jeg har forstått at Ole Jakob har noen gode forslag til noen bibelleseplaner å ha liggende, eller IMF, eller sentralt, har jeg forstått. Så det er noe som jeg skal ta tak i etter dette møtet, for eksempel. Ok, poenget mitt er, jeg ønsker at mitt kristenliv skal ta noen skritt. For skal denne menigheten vokse, folkens, så hjelper det lite. Det hjelper ingenting at meg og Randvei blir bedre å preke. Det hjelper ingenting at møtenvertene som allerede er flinke blir enda flinkere. Det hjelper ingenting om lovsangsteamet blir en gjeng med blåsere her, og det blir liksom helt full baluba på scenen. Det hjelper ikke. Hvis denne menigheten femdobles, så vokser ikke nødvendigvis vi i kunnskap, i kjennskap til Kristus Jesus. Det som gjør at denne menigheten skal få lov til å vokse, det er at hvert enkelt som går her inne har et engasjerende trosliv. Det er det som smitter. Og det er det jeg håper at vi kan få til. at det noen av dere som sier sånn, jeg ønsker å ikke la meg definere av det som har vært, men jeg ønsker å strekke meg etter det som ligger foran. For skal vi være helt ærlige, så er jo alle folkene vi ønsker å nå, de er ikke her. De folkene jeg sitter og ber for, de er ikke her. De er på min arbeidsplass, de er i byen. De er ikke her. Kanskje noen ønsker å strekke seg etter det. Kanskje noen ønsker å få lov til å være tydeligere med sine venner, med sine kolleger. Noen ønsker kanskje å åpne opp hjemmet sitt. Det er kanskje ikke så lurt i disse tider, vente til august. Men at det er noen av dere som har en sånn gjestfrihetsgreie, da, der dere kjenner at vi ønsker å åpne opp hjemmet vårt. Og jeg overpresiserer, dette er ikke ment som å være en sånn pekefinger. Dette er ikke ment for å være noe sånn negativ ladet, men dette er ment for å være ord til oppmuntring. For jeg bare tror at et liv med Jesus er spennende hvis vi bare gir det rom, da. Hvorfor, liksom, noen ganger så har jeg frustrert meg over at hvorfor er det sånn at alle unge mennesker i dag, eller hvis man ser tilbake på seg selv som ung, så sier man sånn, jo, jeg hadde så mye med Iber før i tiden. Jo, jeg skjønner det. Men er det sånn at med alder så bare forsvinner Iberen til Jesus helt? Er det sånn at med alder så er det sånn at vi aldri kan komme tilbake igjen til der vi var? Liksom, jeg var mye mer lydhør i en alder av 18. Jeg opplevde at Gud talte til meg og mitt liv når jeg var 18. Og så fikk jeg unger. Nei, da har Gud sluttet å tale. Han taler av og til. Det er liksom en holdning jeg kjenner at jeg ikke vil ha, da. Okay, liksom, det har skjedd noe her ifra jeg er 18 til jeg er 30. Det har skjedd noe på veien her. Så jeg ønsker å ta tilbake igjen. Jeg ønsker å være offensiv. Og si at nå må du, jeg vil at min og din relasjon skal nå det fulle potensialet. Og derfor så tror jeg at skal jeg få lov til å vokse, skal dere få lov til å vokse, skal jeg få lov til å skal vi gjøre dette i fellesskap, så trenger jeg min menighet og dere trenger deres. For jeg tror det er en oppmuntring i seg selv å samles. Og jeg skal si dere jeg skal være ganske tydelig med dere på dette. Aldri tenk at det ikke er vits at jeg ikke kommer hit. Aldri tenk at når din stol står tom på en søndag, så er det ingen som savner meg. Aldri tenk at ikke du er viktig for dette fellesskapet, for denne menigheten. Jeg sier da, jeg har en person som jeg snakker mye med, og han har en sånn fantastisk, jeg har ikke laget meg så mye borti visjonen, men han har en visjon for sin kirke, og så avslutter han med, ikke uten deg. Og det er så vanvittig sterkt. Meg og Rammer kunne aldri dreve dette på egen hånd. Styret kunne ikke dreve det på egen hånd. Eldsterådet kunne ikke styrt denne menigheten på egen hånd. Jeg bare kjenner en sånn genuin sånn. Jeg bare håper at dere vet at dere er viktige for dette fellesskapet. Så derfor så må jeg ærlig talt si at noen ganger så har jeg vært litt sånn. Når folk ikke har vært der på en stund, så har jeg tenkt sånn. Hvor er folk? Er det jeg som har gjort noe galt? Er det dere som opplever at dere har gjort noe galt? For det er noe med at når ett lam lider, så lider alle lammene med. Og hvis vi skal bygge denne menigheten de neste 10 årene, hvis vi skal være tydelige med hverandre og få lov til å følge hverandre tett og være litt sånn at vi ønsker å leve et engasjerende trosliv, så hjelper det at dere er her. Og det betyr noe at dere er her. For jeg ønsker at vi skal kjempe for hverandre, at vi skal fortsette å få lov til å bygge fellesskap, og at vi sammen skal få lov til å strekke oss etter det som ligger foran. Ikke at jeg alene, ikke at Ranma alene skal strekke oss etter det som ligger foran. At dette blir et kollektivt ansvar. Nå er jeg snart ferdig. Noen skriftsteder til slutt. 1. Thessalonika brev 5:10-11. Han døde for oss, for at vi skal få lov til å leve sammen med han, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre som dere også gjør. Tenk hvis vi kan si dette til hverandre. Jesus Kristus har dødd for oss, han har dødd for meg, han har dødd for deg. Og så skal vi få lov til å oppmuntre hverandre. Så håper jeg at når 10 år er gått da, så kan en av dere si sånn, som dere også gjorde, at dette blir noe som får lov til å definere og prege vårt fellesskap. At vi får lov til å oppmuntre og oppbygge hverandre. Apostelgjerningene 2. De holdt seg trofast til apostelets lære, fellesskapet til brødsbrytelsen og bønene. At vi som fellesskap skal få lov til å være trofast mot forkynnelsen mot Guds ord, mot korset. Vi skal få lov til å være trofast mot vår menighet. Vi skal være trofaste med nattvær. Og vi skal få lov til å være trofast i bønnelivet vårt. Dette her er en sånn jeg har kjent litt på mitt liv de siste ukene. Så vil jeg gjerne at vi får opp Filipperbrevet igjen, som vi skal helt avslutte med. La dette verset bli en bønn for mitt og ditt liv. Ok? La disse versene få lov til å prege oss. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkomment. Men jeg jager fram mot det for å gripe det. For jeg er selv grepet av Kristus, Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg alt har grepet det. Men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg etter det som er foran. Og jager fram mot det målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus. Jesus. La oss alle tenke slik. Alle vi som har nådd fram til modenhet. Om noen av dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor. Da skal vi få lov til å lovsynge i lag. Jeg vil gjerne bare be en bønn til slutt. Kjære gode Gud, takk Jesus for at du lar dette være en bønn for mitt liv, for vårt liv. Takk Jesus for at du ønsker at vi på et eller annet tidspunkt, så langt vi er kommet og så vidt vi klarer det, prøver å legge bak oss det som har vært. Skal vi få lov til å strekke oss etter det som ligger foran? At våre feiltrinn, at våre ting som har vært vanskelig, skal få lov til å definere oss. Men at din nåde ikke har vært forgjeves i mitt liv. I vårt liv. Så jeg bare ber deg, Jesus, om at du må vise oss en vei i dette. Og så er vi underveis. Og så skal vi få lov til å oppmuntre hverandre. Vi skal få holde oss trofast i de tingene som du vil at vi skal holde oss trofast mot. Og så går vi i en retning i lag. Så tusen takk for denne menigheten. Takk for det har betydd for mitt liv. Må du hjelpe oss til å holde hverandre ansvarlig for ting. Hjelp oss til å bli enda bedre kjent med deg kollektivt og individuelt. La du prege hjemmene våre. La du prege menigheten vår. La du prege bygden vår. La vår relasjon med deg bli så trygg, Jesus, at hjemmet blir en sånn hovedbase, en hovedstasjon, der vi skal få lov til å hele tiden bli så trygg og god på deg, far, at ekteskapene våre styrkes. At forholdet vårt til ungene våre styrkes. Det bare ber vi deg om, far. I Jesu navn. Amen.